Atgriežamies pie mūsu šodienas kārtības. Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 22. un 34. gadam pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai. Irēna, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, visi klātesošie. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes šā gada 21. janvāra lēmumiem tika uzsākta divu attīstības plānošanas dokumentu – Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. līdz 2034. gadam un attīstības programmas no 2022. līdz 2027. gadam izstrāde. Prasība piecām valsts pilsētām, tai skaitā Jelgavai, izstrādāt kopīgi integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programma ar blakus esošo novadu tika noteikta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un normatīvos aktos par pašvaldību teritoriju plānošanu grozījumos, kas stājās spēkā šā gada 1. jūlijā. Normatīvos aktos noteikts, ka pašvaldību kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde vada, kā arī izstrādes vadītāja funkcija izpildi nodrošina tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotājs skaits atbilstoši aktuāliem iedzīvotāju reģistra datiem. Šajā gadījumā Jelgavas valsts pilsēta. Plānošanas dokumenta izstrādē tiks saņemta valsts mēģi dotācija atbilstoši ministra kabineta noteikumiem jaunu izveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un publisko iepirkumu likumu noteiktajā kārtībā tika piesaistīti konsultanti šī uzdevuma veikšanai, persona apvienība, SIA AC konsultācijas un SIA konsorts. Šobrīd ir sagatavotas dokumentu pirmās redakcijas, kas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir jānodod publiskai apspriešanai līdz šā gada 15. novembrim. Saskaņā ar iepriekš minēto ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot publiskai apspriešanai Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. līdz 2034. gadam pirmo redakciju, kas ir domas lēmuma pielikumā. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 15. novembra līdz 20. decembrim. Paziņojumi par Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. līdz 2034. gadam pirmās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā Jelgavas vēstnesis. Lēmumu par Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. līdz 2034. gadam pirmās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu nosūtīt zemgales plānošanas reģionam un ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Publisko apspriešanu un sabiedrisko apspriedu organizēt neklātienes formā par sabiedriskās apspriedes norises laiku un veidu izziņojot pašvaldības tīmekļa vietnē. Lēmumu izpildu kontrolēt valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoram. Paldies.
Es varbūt par cik mēs esam noklausījušies prezentāciju mūsu apvienotajā komitejas sēdē, varbūt īsai prezentācijai dosim Inārai vārdu. Īsai prezentācijai.
Jā.
Varam Gunāram vai jautājums?
Man bija jautājums iepriekšējiem ziņotājiem. Cik izmaksāja pakalpojumi?
Ir tā tad saņemta valsts budžeta mēģdotācija šim uzdevumam 36,2 tūkstoši eiro.
Jā, paldies.
Paldies. Nu, lūdzu, tad jau vairāk Irēnai jautājumu nav.
Jā, es vēl jūtāt, vai man ir redz šobrīd, es esmu nošērojis ekrānu, bet man
jā,
stāst.
Jā, lūdzu.
Redzams, jā?
Jā.
Jā. Labi, paldies. Varbūt tad sākumā tāds īsts kopsavilkums. Kas tad ir īpaši šai attīstības dokumentu paketai salīdzinot ar iepriekšējiem? Kā jau minēja ziņotāja, pirmām kārtām tas ir kopīgs gan Jelgavas novadam, ieskaitot bijušo Ozolnieku novadu, gan arī Jelgavas valsts pilsētai. Tiek analizēta funkcionalitāte starp pilsētu un novadu, arī teritorijas resursi tiek izpētīti un jau skatīts tāds lielāks attīstības plānošanas redzējums uz plašāku teritoriju. Un ļoti būtisks ir arī jaunās caurviju tēmas. Tātad par tām mēs varam teikt, ka programmas izstrādē ir ņemtas vērā gan zaļais kurss, gan digitalizācija, gan arī atvērta pārvaldība, gan arī klimata neutralitāte. Un izstrādājot šos dokumentus, varbūt tas nākotnes lielākais pienesums ir šie divi dokumenti stratēģija kā pamats teritorijas plānošanai un attīstībai, īpaši ņemot vērā, ka tiks piesaistīts finansējums gan mājokļu programmai, gan ražošanas industriālām teritorijām. Tātad šeit ir tie ceļa rādītāji, kādā veidā būtu šīs teritorijas jāplāno. Un arī programmas rīcība un investīciju plāns, tā ir investīciju piesaiste un plānojums par ieguldījumiem turpmākajiem 7 gadiem. Šobrīd šī ir dokumenta pirmā redakcija, tas tiek nodots tikai publiskajai apspriešanai, līdz ar to tas, ko mēs sagaidām, ir gan šie priekšlikumi projektiem, gan varbūt arī kādi iebildumi, papildinājumi, un tad tiks gatavota otrā redakcija, ietverot visus šos paredzētos priekšlikumus, idejas un varbūt arī vēl kādu jaunu redzējumu. Tādēļ droši vien, ka jums tie ir divi lēmumu projekti, bet tā ir vienota dokumentu pakete. Pirmām kārtām tā ir attīstības programma līdz 27. Gadam, un otrā ir ilgspējīgās attīstības stratēģija, kas paras galvenos virzienus līdz 34. Gadam. Ja mēs runājam par sabiedrības iesaisti, tad tas ir ļoti būtisks nosacījums attīstības un plānošanas dokumentu izstrādē, un šajā gadījumā Jelgavas pilsētā un arī Jelgavas novadā šīs sabiedrības iesaistas dažādas formas tika nodrošinātas. Tika veikta gan aptauja, iekļaujot vairāk nekā 1000 iedzīvotājus, gan arī organizējot tematiskās darba grupas, kur vairāk piedalījās nozaru pārstāvju speciālisti un arī pašvaldības speciālisti. Tika uzklausītas biedrības, nevalstiskais sektors, iedzīvotāji un, protams, arī uzņēmēji. Un arī šie priekšlikumi ir iekļauti gan esošās situācijas secinājumos, gan arī rīcības un investīciju plānā. Varbūt pāris vārdos par to, kas likās ļoti būtisks iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem, protams, svarīgi, lai šie pakalpojumi, ko sniedz valsts pilsēta, ir atbilstoši un konkurētspējīgi. Te tika minēts par veselības attīstību, lai nevajadzētu braukt uz Rīgu. Tika minēts par to, ka nepieciešama pirmskolas izglītības pakalpojumu plašāka pieejamība, tātad bērnu dārzi, nepieciešams ekonomikas jomā arī tirdziņš vietējiem ražotājiem, labi ceļi, kvalitatīvi. Velobraucējiem, kvalitatīvi gājējiem, kā arī zilo un zaļo zonu attīstību, kas varbūt paredz šo rekreāciju un atpūtu, īpaši, kas tagad būtiski varbūt šajā pandēmijas laikā. Un, protams, runāt arī par vidi un komunālo infrastruktūru, tādat publiskās teritorijas labiekārtojumi un arī lielāka iedzīvotāja iesaiste pārvaldībā un līdzdalībā. Un ceļu satiksmes uzlabošana, ņemot vērā arī to, ka tomēr tā automašīnu skaits palielinās, un tas arī būs viens no tuvāko gadu izaicinājumiem. Runājot par steidzamākajiem darbiem, tika uzsvērts kā pirmajā vietā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana, un otrajā vietā autoceļu, ceļu un arī mazāku celiņu infrastruktūras uzlabošana. Un tikpat svarīgs ir arī dzīvojamo fonda attīstība, tādēļ mājokļa attīstība, iespēja cilvēkiem izvēlēties par savu dzīvesvietu Jelgavas pilsētu. Tas ir runājot par jomām, bet par svarīgākās jomas, kuras arī nedaudz tālākā laikā būtu jātīsta. Pirmajā vietā tomēr paliek autoceļu infrastruktūra. Pēc tam tika runāts arī par atbalstu uzņēmēju darbības attīstībai, tādēļ nodarbinātība, lai tā būtu pieejama te pat Jelgavas pilsētā uz vietas un arī daudz dzīvokļu māju sakārtošana. Tas līdzina, ka dzīvojamā fonda attīstība ir viena no tām lietām, kas iedzīvotājiem šķiet pietiekoši svarīga. Kā jau minēju, stratēģija, tas tie ir ceļa rādītāji, lai attīstītu teritoriju gan no ražošanas viedokļa, gan no dabas resursu viedokļa, kultūrvēstures viedokļa, mobilitātes un ražošanas attīstības. Un arī stratēģija ir noteikta teritorijas attīstības vīzija. Vairāk ir uzsvērta Jelgavas valsts pilsēta kā inovatīva pilsēta, harmoniska, kur tiek nodrošināta gan kultūrvide, gan arī inovācijas, pētnieciskais potenciāls un eksportspējīga ekonomika. Lai to visu sasniegtu, tāda ir trīs būtiskākie mērķi. Uzsvars ir iedzīvotājs, izglītots, aktīvs, radošs, ilgspējīga dzīvesvide, otrais uzsvars un trešais ir ekonomiskā attīstība, pamatojoties tehnoloģijās un jauninājumos. Un ilgtermiņa prioritātes ir piecas, arī tiek sadalīts jau sīkāk šie virzieni, kādā veidā mērķi būtu sasniedzami, uzsverot teritoriju sasniedzamību, energoefektivitāti un klimata neutralitāti, kas šajos gados būs būtisks jautājums, protams, pārvaldību un iespēju to visu savienot kopā un virzīt pašvaldību attīstības un izaugsmes virzienā, uzņēmumi konkurētspējā un arī atbilstošas tehnoloģijas un prasmes, ņemot vērā, ka mūžizglītība arī ir viena no tām jomām, kurām ir ļoti būtiska sasaiste ar izaicinājumiem un arī iedzīvotāju prasmēm jaunajā sabiedrībā iekļauties. Šajā prezentācijā varbūt pāris uzsveru uz transporta infrastruktūru un inženieris infrastruktūru. Te var redzēt arī šos apveceļus un nākotnes plānojumu. Un arī runājot par ražošanas teritorijām, arī jūs redzat violetās ievilktās līnijas, kuras varētu attīstīt, bet skatoties pašu stratēģiju, kā jau minēju, tur var redzēt gan dabas pamatnes, gan kultūru vēsturi, gan arī apdzīvojuma centrus. Tas, protams, vairāk attiecas uz novadu, bet tā kā tas ir saiknē ar pilsētu, tad to būtu jāizpēt un varbūt arī būtu kādi priešlikumi, kas būtu jāiekļauj. Uzraudzības rādītāji ir iekļauti trijos stratēģiskajos mērķos, pirmajā uzsverot cilvēku un visu, kas saistīts ar cilvēku pārvaldību un aktivitāti. Tātad vērtējums, kāds varētu būt šo gada periodā. Otrais stratēģiskais mērķis ir dzīvesvide. Tātad saglabājot gan dabas vērtības, gan arī domājot par ekonomisku attīstību un arī pašiem klimata neutralitātes jautājumiem. Un trešais stratēģiskais mērķis vērst uz attīstību ekonomiku, zināšanu tehnoloģijām un inovācijām. Šeit vairāk tiek vērtēts ekonomiskais sektors, tāda bezdarba līmeņa rādītāja pievienotā ekonomiskā vērtība un darba ņēmēja vidējā samaksā mēnesī, kur, protams, būtu vēlams, ka tā būtu saskaņā ar vidējiem rādītājiem valstī. Tik tālu par stratēģiju. Un tādā programmā varbūt lielākie uzsveri tieši uz vidējā termiņa darbībām, kas ietver vidējā termiņa prioritātes, akcentējot cilvēku resursus un pakalpojumus, drošu un kvalitatīvu dzīvesvidi un arī domājot par radošu un ilgspējīgu ekonomiku. Un, protams, tam visam pāri iet šīs divas horizontālās prioritātes. Kā jau teica, būtisks ir pašvaldības ieguldījums teritorijas izaugsmē, tātad vieda atvērta un atbalstoša ir pašvaldība un klimata pārmaiņu mazināšanas aktivitātes, pielāgošanās klimata pārmaiņām, kas šobrīd ir viena no aktualitātēm Latvijā un Eiropā. Rīcības virzieni un uzdevumi ir sakārtoti septiņos rīcības virzienos, uzsverot šīs būtiskākās jomas, kuras pārvalda pašvaldība, un tās ir izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi, kultūra un sports, mobilitāte un sasniedzamība, un katrā no šiem rīcības virzieniem arī runājot gan par pakalpojumu attīstību, par prasmēm, gan arī par ieguldījumiem infrastruktūrā un publiskā infrastruktūra un kvalitāte, teritorijas un dabas resursi. Kā astotais ir vieda pārvaldība un demokrātijas kultūra, šeit ir domāts par cilvēku iesaistu un sabiedrības iesaistu visos procesos un radošu uzņēmē darbībā un industriālā attīstība. Arī investīciju programma 6 gadu periodam ir atspoguļota rīcību un investīciju plānā, un šeit jūs redzat kopsavilkumu par katru no šiem rīcības virzieniem. Kā jau minēju, mobilitāte un sasniedzamība, tas ir finansiāli ietilpīgākais virziens, jo tur ir nepieciešama infrastruktūra, tāpat kā infrastruktūras kvalitāte, ekoenergoefektivitāte. Jācer, ka arī šajā periodā tieši šīm darbībām būs pieejams lielāks finansējums un arī šīs idejas varēs īstenot. Un tātad turpmākās aktivitātes ir šī pirmās redakcijas publiskā apspriešana un otrās redakcijas sagatavošana, kas jau notiksies nākošajā gada sākumā, un martā ir paredzēts tātad aprīlis maijs. Martā mēs sagatavojam otrās redakcijas projektu, ietverot priekšlikumus, idejas un arī veidot vēl labāku šo attīstības un plānošanas dokumentu. Un aprīlis maijs, tad, kad mēs jau nododam balsojumam šos dokumentus apstiprināt. Varbūt ir kādi jautājumi. Ar mani kopā ir arī mani kolēģi, kas ir
izstrādājis. Paldies ar jautājumi. Tātad jautājumi Inārai. Aigars, lūdzu.
Minējāt iedzīvotāju aptaujumu. Es pamanīju skaitu 706. Sagietuvā ir 706 respondenti. Pietiekami liels skaitlis, lai mēs varētu saprast iedzīvotāju vēlums pilsētas attīstības jautājumos.
Jā, paldies. 706 bija attiecināms uz Jelgavas novadu. Jelgavas pilsētā piedalījās 1100 Jelgavas pilsētas iedzīvotāju šajā aptaujā, un kopējais skaits bija lielāks. Jelgavas pilsētas iedzīvotāji bija aktīvāki par novadniekiem.
Andrim jautājums, lūdzu.
Man divi jautājumi. Pirmais ir
es satiktu, politiķi. Es nedzirdu.
Dzirdat? Dzirdat tagad? Dzirdat?
Nu, vismaz es dzirdu.
Jā, tagad dzirdu.
Jā,
es dzirdu, jā.
Tāpēc jautājumu nedzirdēju apstiprinājumu. Tātad jautājums par, pirmais jautājums ir par Jelgavas pilsētas un novada apvienošanos, kas ir šobrīd politiskajā vidē tāds diskutables jautājums. Šīs programmas tomēr paredz, ka ir šī kopējā darbošanās uz kopēju vīziju, uz kopēju sadarbību un uz kopēju attīstību. Kā jums tajās aptaujās parādījās tas, nu, vai ir cilvēki par to arī uztraukušies, ja viņi tomēr domā par dzīves vietu un par uzņēmēju darbību?
Protams, aptaujās bija viena daļa iedzīvotāja, kas uzskatīja, ka, piemēram, Ozolnieku novadam nebija jāpievienojas klāt Jelgavas novadam vai otrādi jāvienojas. Bet man liekas, ka tomēr vairākums iedzīvotāju un aptaujāto runāja par konkrētām jomām, kuras būtu nepieciešams attīstīt. Īpaši, kā jau es minēju, uzsverot šo bērnu dārzu nepietiekamību, ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Un arī bija minēta pārvaldības tāda atvērtība un nākšana pretim iedzīvotājiem. Tās bija tās jomas, par kurām iedzīvotāji vairāk satraucās. Un kas attiecas arī uz šīm rīcībām un finanšu ieguldījumiem, tad rīcība un investīciju plāns katrai pašvaldībai ir atsevišķis. Gan novadam ir savējais ar savu investīciju paketi, gan arī Jelgavas valsts pilsētē ir savs rīcības un investīciju plāns. Tādēļ iespējams, ka tur varbūt kaut kādi ir nedaudz līdzīgi projekti, bet ieviešanai katras pašvaldības ziņā.
Paldies, nu, otrs jautājums, lūdzu, Andri.
Otrs jautājums ir par nākotnes vīziju tādā aspektā. Tātad it kā šis projekts vairāk paredz, ka mēs te attīstīsim ekonomiku un ceļi būs domāti tāpēc, lai varētu pievest kravus vai aizvest saražoto produkciju, bet pasaules praksa rāda, ka pie tādām lielām pilsētām kā Rīga pamazām notiek saaugšana apkārtējām pašvaldībām un viņu teritorijām ar Rīgu un, teiksim, tādas pilsētas kā Jelgava pārvēršās par guļam rajoniem. Kur cilvēkiem uzņēmēja darbība nav tik svarīga, cik klusums, mies un kultūras dzīve un pārējais viss, lai varētu atpūsties. Kā šis te parādās jūsu darbā?
Es varbūt sākšu, papildinās mūsu kolēgis Kaspars, bet sākšu ar to, ka iedzīvotāji runā par to, ka ir nepieciešami mājokļi. Tas nozīmē to, ka šī, teiksim, iespēja pārcelties uz dzīvi šeit, bet strādāt Rīgā, kā tāda tiek izskatīta. Bet arī runāts par to, ka šīs brīvās dienas rekreācija, tāda veloceliņa, atpūtas vietas, tas ir tas, kas cilvēkiem būs nepieciešams, neatkarīgi no tā, ka varbūt viņu darba vieta nebūs Jelgavas pilsēta. Kaspar, varbūt tev būtu par šo papildinājumi?
Es ļoti īsti tikai varu papildināt, ka investīciju plānā, rīcības un investīciju plānā nav jau tikai uzņēmēt darbību. Tur ir ļoti liela daļa, kas attiecās tieši uz iedzīvotāju pamatvaidzību, kā teikt, apmierināšanu, tas ir izglītība, kultūra, sociālā joma, sports un tam līdzīgi. Līdz ar to, kā teikt, iedzīvotājs kā tāds, viņš nebūtu nav aizmirsts nemazākā mērā. Un no otras puses arī uzņēmēji netiek aizmirst, tur nav domāts viņus pamest. Kā teikt, vai dzīt ārā no pilsētas un novada, jo viņi jau šobrīd tur strādā, rada pietiekoši lielu pievienoto ekonomisko vērtību, un tas ir tikai loģiski, ir tiek turpināts domāt par viņiem un pilnveidot infrastruktūru, kas arī viņiem ir vajadzīga.
Jā, un Latvijas lauksaimniecības universitāte ir viens no tiem resursiem, kas varētu šīs tehnoloģijas un varbūt tādu augsti pievienotu uzņēmē darbību attīstīt.
Šobrīd es domāju, ka galvas pilsēta nav tā vieta, kur attīstīt rūpnīcas un ražotnes. Pats svarīgākais ir tāpēc jau arī rūpnīca šobrīd nāk pie mums, pilsētā un līdz ar to arī nepieciešams šis mājoklis, lai cilvēkiem būtu, kur dzīvot. Un pats galvenais jau ir darbs un pietiekoši laba alga, lai šeit varētu dzīvot un, un strādāt. Līdz ar to tas ir pats svarīgākais jautājums. Vēl jautājumi? Vairāk neredzu nevienu rociņu. Ja jautājumu nav, pārējām pie balsošanas.
Jā, paldies.
Andrejs, vai tev ir balsojumu? Paldies, par 15 lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022. 27. Gadam pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai. Irēna, lūdzu.
Šis dokuments ir ciešā saistībā, kā jau iepriekš tika teikts, ar attīstības stratēģiju. Tikai attīstības programmā ir šaurāks laiktvērums, tie ir no 2022. Līdz 2027. Gadam 5 gadi, un ir sasaistīts tātad jau ar konkrētu investīcijas plānu un konkrētiem budžeta uzdevumiem. Ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot publiskai apspriešanai Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022. Līdz 2027. Gadam pirmo redakciju, un apspriešanas termiņu un noteikumu un publicēšana ir tāda paša kā attīstības stratēģija. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Viedoklis par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas dome šā gada 1. Oktobrī saņēma Latvijas Republikas Saeimas administratīvo teritoriālās reformas komisijas 2021. Gada 1. Oktobra vēstuli, kurā lūgts iesniegt domas lēmumu paužot domas attieksmi par likuma projektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Likuma projekts paredz 2025. Gadā apvienot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību ar Jelgavas novada pašvaldību. Nosakot Jelgavu par apvienotās pašvaldības administratīvo centru un paredzot, ka jau pēc 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2025. Gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domas pirmai sēdēji, pašvaldībām ir pienākums sadarboties pašvaldības mantas apsaimniekošanā, saimnieciskās darbības sekmēšanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanā un bērnu tiesību aizsardzības jomā. Papildus likuma projekts paredz noteiktus uzdevumus, kas apvienotajām pašvaldībām veicam gan līdz to apvienošanai, gan arī pēc 2025. Gada pašvaldību vēlēšanām. No likuma projekta anotācijas izriet, ka šāds likuma projekts sagatavots ņemot vērā Satversmes tiesas 2021. Gada 21. Jūnija spriedumu. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība uzskata, ka nominētā Satversmes tiesas spriedumu drīzāk netieši izriet Latvijas Republikas Saeimas pienākums izvērtēt iespējamos attīstības centrus jaunveidotajā Jelgavas novada pašvaldībā. Negribas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ne ministru kabinets, ne arī Latvijas Republikas Saeima kā likumdevējs nav izvērtējušas, kādas Jelgavas novadā iekļautās apdzīvotās vietas atbilstību Jelgavas novada administratīva attīstības centra kritērijiem. Šobrīd jau notiek administratīva teritoriālās reformas īstenošana un Jelgavas novada pašvaldība, kuras sastāvā iekļaut Ozolnieku novada pašvaldība, veic institucionālu maiņu pašvaldību apvienošanai un daudzas citas darbības, kas nepieciešamas jaunizveidotās pašvaldības darbībai. Līdz ar to uzskatāms, ka atkārtotas izmaiņas teritoriālajā reformā, apvienojot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību ar jaunizveidoto Jelgavas novada pašvaldību, ir papildu birokrātisks process. Tas pārkāp tiesiskās paļāvības principu un nav samērīgs ar iegūstamo rezultātu. Uzskatām, ka likuma projekts ir izstrādāts steigā un nepārdomāti, pārkāpjot konsultāciju ar pašvaldībām juridisko procedūru. Likuma projekts ir izstrādāts bez atbilstošu izvērtējumu pamatojumu, kā arī konkrētais regulējums, kā konkrētais regulējums ietekmētu ne tikai Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iedzīvotāji, bet arī jauni izveidotās Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāji intereses un tiesības. Turklāt Jelgavas pilsētas dome 2019. gada 12. septembrī pieņēma lēmumu, par administratīvu teritoriālo reformu jau paužot nostāju jautājumā par Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības apvienošanu, atzīstot to par juridiski nekorektu. Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju interesēm un labas pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstoši, kā arī atzina, ka tas rada tiesiskas sekas, kas pārkāp Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldību principu, arī taisnīgumu, samērīgumu un tiesiskās paļāvības principus. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība joprojām uztur minētajā lēmumā norādīto viedokli. Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 10. jūnijā pieņemot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, respektēja Jelgavas pilsētas pašvaldības viedokli un neapvienoja Jelgavas pilsētas pašvaldību ar Jelgavas novada pašvaldību, tādējādi uzskatot par atbilstošu Jelgavas pilsētas statusu saglabāšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts neatbalstīt Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas pirmajā lasījumā atbalstīto vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Paldies.
Ir jautājumi lūdzu deputātiem. Vai ir kādi? Gunārs, lūdzu, un tad būs arī Mārtiņš.
Vai šis lēmuma projekts vienkārši tika gatavots kā deklaratīvs, ja tika meklēti tiešām kaut kādi pamatoti argumenti? Es, diemžēl, tādus nedzirdēju.
Es, protams, nenolasīju visu domas lēmumu projektu. Šeit ir pamatoti argumenti, gan ar spriedumiem, gan ar...
Es viņu izlasīju. Jautājums ir par to, vai tiešām te ir tik, tas ir deklaratīvs, vai te ir, nu, teiksim, jūsu ieskatā, tur ir tiešām pamatoti argumenti.
Katrā ziņā, ja ir nepieciešams juridiski pamatotāts dokuments, tad ir pie tā nopietni jāstrādā un jābūt juridiskiem pamatojumiem un atzinumiem. Mēs uzskatām, ka šeit ir pietiekošs pamatojums, lai paustu Jelgavas pašvaldības viedokli, kas jau 19. Gadā ir pausts, un to nemainot vēl jau vairāk tādēļ, ka pašlaik jau notiek, tikko ir pieņemts likums tātad par pašvaldību apvienošanu diviem novadiem. Pašlaik notiek process, un ņemot vērā visu šo situāciju, ka nav pagājis ne pusgads un jau veikt grozījums likumā, mēs uzskatām, ka tas nav racionāli un atbilstīgi, un līdz ar to uzskatām, ka šāds pamatojums ir pietiekošs.
Šobrīd mūsu arguments pamatā ir tāpēc un uzdots jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt un izveidot kritērijus par centra, kā attīstības centra veidošanu. Un Jelgavas novadā šādi kritēriji, un ne tikai Jelgavas novadā, un valstī kopumā ir ļoti daudzi novadi, kuriem šādu centru nav. Bet, diemžēl, nu, Ozolnieku novads iesniedza, un ne tikai Ozolnieku arī Daugavpils apkārtnē iesniedza, līdz ar to šobrīd ir tas divu teritoriju, tas tiesas atversums tiesas lēmums par centra neizveidošanu, bet šodien, ja mēs izskatām un paskatāmies Jelgavas novada un attīstības centra iespējamību, tad noteikti, ka tas ir jāizvērtē un jāskatās, vai Jelgavas novadā var izveidot pietiekoši labu un attīstošu centru, kas pats par sevi var būt kā centrs un tādējādi arī izpildot, jo šobrīd jau viss satraukšies par satversmes tiesas lēmumu izpildi. Līdz ar to satversmes tiesas lēmums ir izpildīts un līdz ar to nu, komisijai un arī vēl parlamentam par to ir ļoti, ļoti jādomā un jāskatās. Un tas nevajag sasteikt, jo pilsētas gan pilsētas iedzīvotāji novada, iedzīvotāji ir kategoriski pret šādam lēmumam. Ja tev, Gunār, ir vēl kāds jautājums?
Es tikai gribēju pateikt, ka tas ir viena no naivākajām vietām visā šajā deklarācijā meklēt Jelgavas novadā centru, tur varbūt Sidrabes pagastu vai vēl kaut ko, jebko jau var nopistīt. Nu, taču nebūsim naivi, nu, tak ekonomiski skaidrs, ka Jelgavas novadā vienīgais centrs ir Jelgavas pilsēta. Pastieties darba spēka plūsmu, preču plūsmu, visu pārējo. Tāpēc es arī jautāju, vai tā ir deklarācija, tas deklaratīvs, tas lēmuma projekts, vai tu tiešām domāt argumenti. Nu,
jā.
Ir tiešām ļoti naivi izklausā.
Nē, tas ir pamatots ar iedzīvotāju plūsmu, ar iedzīvotāju vēlmēm. Mārtiņam jautājums.
Labdien, kolēģi. Es vēlētu jautāt tieši par to iedzīvotāju iesaisti, vai mums cik ātri. Es saprotu, ka tas ir atkarīgs no tā, cik ātri saima to lem, bet vai mums ir laiks uztaisīt kaut vai pāris nedēļas, ko iedzīvotāji aptauju par šo jautājumu pilsētā un novadā? Vai tas ir darīts iepriekš? Nu, es neesmu varbūt tik precīzi lietas kursā, bet jā, jautājums par iedzīvotāju iesaisti.
Pašlaik jau ne, protams, jo komisija jau skata jau šo iesniegto sagatavoto likumprojektu, tāpēc jau arī mēs uzsveram, ka būtu nepieciešams tātad veikt šo publisko apspriešanu gan novadā, gan pilsētā, pajautāt iedzīvotāju viedokli, saskatīt vai arī saņemt tomēr no kompetentām institūcijām šos kritērijus, kādi būtu jāatbilst apdzīvotāji vietai šim attīstības centram. Tā kā, nu, šobrīd jau vairs to nevar izdarīt.
Šobrīd iepriekšējā cēlienā dažas pašvaldības šos aptaujas veids un pēc tam dabūja prokuratūras lēmumu, kad nepatiesi un tā tālāk, un dažiem pat bija ļoti bargi sodi par to, kad veica iedzīvotāju aptaujas. Līdz ar to šobrīd mēs tāpēc jau uzsveram, ka šī iedzīvotāju iesaistīšana ir ļoti nepieciešama, un tāpēc mēs sakam, ka nevajag sasteikt, bet vajag izvērtēt lietas iedzīvotājus iesaistot. Tā kā, piemēram, to darīja Norvēģijā, kad 3 gadus vērtēja gan iedzīvotāju, gan arī institūcijas vērtēja šo apvienošanās un teritoriju, iespējamo teritoriju apvienošanos. Un tad pieņēma, pēc 3 gadiem pieņēma lēmumu, kad nav nekāda problēma un nekāda viedokļa. Ir viedoklis realizējums un tā tālāk. Līdz ar to nu, šī aptauja būtu jāveic nākošajā plānošanas un šajā te periodā gan aptauju, gan iestāžu, gan vispārējo cilvēku aptauju. Jā, tā tas ir.
Es varu piebilst, jo 19. Gadā arī tomēr nebija vienkārši tā pieņemt šis domas lēmums, jo portālā Mana balss bija iedzīvotāja aptauja, kur bija vairāk tūkstoši iedzīvotāju pret šo apvienošanos.
Andrim jautājums.
Es esmu par apvienošanu pašvaldību līdz ar to, lai mums būtu skaidri man pozīcijas. Teikšu tā, ka iedzīvotāju skaits samazinās. Sadarbība ir nepieciešama, to mēs tikko divos dokumentos jau redzējām un sapratām. Cik ilgi var būt šī diskusija un debatas, tas, protams, būs atkarīgs no iesaistītajām pusēm. Bet, manuprāt, šajā apvienošanās procesā iepriekšējās Saeimas lēmums par šo administratīvo reformu izdarīt to lielo kļūdu, kad lēmumā bija paredzēts apvienot un pēdējā brīdī atteicās no tā. Līdz ar to ir radīts visas tās problēmas, par kurām mēs šodien arī turpinām diskutēt un debatēt.
Nu, redz, nu,
apvienošanās noteikti notiksies. Tā kā vajadzētu droši vien skatīties arī šādu variantu, kas notiekās, kad apvienosies.
Protams, bet iedzīvotāji viedoklis ir jāņem vērā. Iepriekšējā cēlienā to neņēma un iegāja tā kā tanki uz priekšu. Nu, rezultāts ir tāds, ka ļoti daudz neapmierināto. Un tās problēmas, kas šobrīd notiek, tur labāk nemaz par to nerunāt. Andrejam jautājums?
Jā, labdien, kolēģi. Es sapratu, tā administratīva reforma, viņa skar arī citas valsts pilsētas. Līdz ar to man ir jautājums, vai Jelgavas, ka valsts pilsēta ir sadarbība ar citam pašvaldībam un kad ir viedoklis citam pašvaldībam. Jo es sapratu, mums jābūt, ja mēs esam pret, tad mums jābūt visam valsts pilsētam, jābūt kaut kādu kopīgam lēmumam, tad varēsim tad atstādināt to reformu. Paldies.
Ja šobrīd, protams ir visas valsts pilsētas pret, Daugavpils tur mēģina teikt par, bet novads saka pret, Brezekne arī tur diskutē, novads pret, pilsēta it kā par, tas ir vienīgās divas pilsētas, kas no visa skaita ir, nu, zināmā mērā atbalstošas, pārējās visas pilsētas ir pret. Juri, jautājums?
Labdien visiem. Man tāds jautājums, ja tur tiem ministriem aiz muguras ir uzraksts viena taisnība, viens likums visiem, tad kaut kā nevar saprast, ja mēģina apvienot vecajās rajonu robežās, tad kāpēc Rīgu ar Jūrmalu un Rīgas rajonu nepiedāva apvienot vecā Rīgas rajonu ietvaros, jo 50. Gados arī Jūrmala bija pie Rīgas.
Tu zini, ka šobrīd ir Rīgas metropoli, kuru katrs traktē dažādi. Vieni saka, ka tiekam ir robežas, vieni saka, ka vairāk. Līdz ar to tas, nu, viss vērtējums ir ļoti, ļoti gaužām nenozīmīgs. Un vienā, ja ir pieņems lēmums, kad jāizdara, tad šī doma vienkārši, šis parlaments vienkārši iet uz priekšu. Bet nu redzies, kā parlamenti sēdēs, tas viss aizies. Vēl jautājumi. Kam? Gunāram? Jā, lūdzu.
Gribēju precizēt un attiecībā uz to Andreja jautājumu. Nav jau tik viennozīmīga tā situācija. Valsts pilsētu viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Ir tāds kodols, kas ir, nu, konstanti pret, bet tai pašā laikā Valmiera jau ir, pašā sākumā ir kopā ar novadu, viņi apzināti to gribēja un gāja, jā, Daugavpils arī tur līdzīgi domā, tad Jēkabpils pēdējā arī ir kopā, nu, paglābās jau tikai 5 no visa tās reformas, bet te problēma ir pavisam cita. Es arī uzskatu, ka tā reforma bija nepārdomāta, sasteigta un sataisītas ir briesmu lietas, bet, nu, tai pašā laikā dotajā brīdī ir tā, kā ir. Un, protams, kad ties atvērsmes tiesas spriedumi jau parādīja, ka bija nekonsekvence, un to tā reforma netika izdarīta tā, kā viņa tika iecerēta. Nu, rezultāts ir tāds, kāds ir. Nu, es te nedomāju, ka no attieksmi, šis jautājums ir faktiski tikai attieksmes izteikšana, un es nedomāju, ka tas kaut ko vairs spēja mainīt, jo līdz tai reformai, jā, tad vēl bija, kā saka, vērts cīnīties un attiecīgi iestāties par kaut ko, bet, nu, viņi ir izdarīti tā, kā viņi ir izdarīti.
No jā, tāpēc jau nevajag muļķības taisīt tālāk, jo viennozīmīgs viedoklis ir piecām pilsētām, viennozīmīgs viedoklis, divas šajā procesā nepiedalās, tā ir Rīga Jūrmala, un divas ir izteikušas savu vēlmi, tāpēc, kad Valmiera, Valmieras pilsēta un Valmieras rajons ir sen bijušas kopīgas teritorijas. Tāpat Jēkabpils ir bijis Jēkabpils, Jēkabpils kā pilsēta bija Jēkabpils rajona centrs. Līdz ar to viņi nu, atgriezās atpakaļ vēsturiskajā viedolā, bet šobrīd mēs nekad neesam bijuši, kā vienmēr esam bijuši kā brīvpilsēta un līdz ar to arī visas piecas pilsētas ir bijušas brīvpilsētas. Līdz ar to tā tas viss ir pieņemts un tā tam jābūt. Vēl jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Andrej, tev kaut kas ar balsošanu saķērās? Es tev jautāšu, tu esi par, pret vai atturies? Par?
Es nobalsoju.
Talūdzu?
Es nobalsoju.
Par. Paldies. Par 9 pret 1 atturas 5. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domas 2019. Gada 25. Februāra lēmumam numurs 5.25 sabiedriskā transporta bezmaksas izmantošana Jelgavas pilsētā piemērošana ārkārtējas situācijas laikā. Irēna, lūdzu.
Lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatību Jelgavas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā, ņemot vērā valsti izsludinātu ārkārtējo situāciju un ieviestos epidemioloģiskos drošības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nav piemērojams Jelgavas pilsētas domas 2019. Gada 28. Februāra lēmums sabiedriskā transporta bezmaksas izmantošana Jelgavas pilsētā, kas noteica, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 4. Maijā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. Novembrī un Jelgavas pilsētas svētku laikā, maija mēneša pēdējā sestdienā svētdienā, visi pasažieri ir tiesīgi braukt bez maksas sabiedriskajā transportā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Pasojam. Par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta, bet man ir divi tādi informatīvi, divi informatīvi tādi ziņojumi. Pirmām kārtām mēs laikam vēl vareiz šonedēļ būsim spiesti sasaukt ārkārtas domas sēdi, jo par bērnu dārzu paku nodrošināšanu bērniem, kas iepmeklē bērnu dārzus, būs jāpieņem lēmums, jo šodien mēs izskatījām visu juridisko bāzi un mums būs jāpieņem domas lēmums šajā jautājumā. Līdz ar to esam gatavi, ka vēl viena doma sārkārta domas sēdi šonedēļ varētu būt. Drīzāk, ka jā. Un nākošais otrs ir, es deputātus informēju, ka ar šodienu sāc strādāt mans padomnieks pilsētas attīstības jautājumos, Ringolds Bērziņš. Bet viņš nevar šodien pieslēgties tehniski iemeslu dēļ, kaut kas ir noticis, nevar pieslēgties. Līdz ar to nākošajā reizē, protams, ka viņš būs redzams un saprotams. Paldies, Aigaram bija jautājums.
Paldies, ka sadzirdējāt daudz bērnu ģimenes biedrības aicinājumu atbalstīt ģimenes, kur bērni iet bērnu dārzā. Jūs apstākļos, bet man šobrīd jautājums ir par balsojumu protokolu. Es nekādā veidā varbūt, kad man ir kaut kādas ierobežotas tiesības, es neredzu, kā ir balsojuši domas deputāti uzklikšinot uz tabulu. Tikai man tā iebiet, tas ir visiem.
Par ko?
Uzklikšinot uz balsojumu parasti tika norādīti tie domas deputāti, kā viņi balsojuši. Ko viņi balsojuši par vai pret vai atturās.
Protokolā būs? Protokolā būs?
Tad šobrīd vairāk nav tāda opcija pieejama, kā bija līdz šim.
Arī līdz šim nebija nosaukti uzvārdi, arī līdz šim protokolā tas bija fiksēts.
Kā tad neesteši to redz? Labi, varbūt, ka tas tikai tagad redzēs, varbūt nākamajās teicēs.
Protokolā tas būs fiksēts.
Nu, nav viņi jāteikši var redzēt.
Tas šeit, ka tikai mani problēmas, jā. Neradu, nevārdu.
Par ko iet runa?
Par balsojumu.
Nu, kā uzklikšķinu uz ikoniņas un redzēs, tur ir ikoniņa.
Jā, klikšķinu nepārtraukti un man nekas neparādā.
Nu, tur ir tā,
ka jānomaina datums.
Svītriņa stūrī.
Jānomaina datums.
Jāmaina.
Nē, nē, tur noteikti ir, ne tur klikšķinu. Tur paču redzēt balsu.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Paldies par darbu. Lai veselība, veselība, veselība.